Gepleýär Azatlyk Radio Oty. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 18-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewanty Tomutku diýince alyşda garyp bolýan çağlaryň sany köpelýär. Aşgabatda meşhur ýaşlar orkestrinin konserti geçirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ prezidenti Joe Biden we onuň Rus kardeşi Vladimir Putin özlerini 100-100 geçiren ilkinji samitine iki taraplyň gatnaşyklary sowuk uruşdan bäri iň pes derejäge getiren ýer ara tapawutlara garamazdan owunuk meselelerde umumy pikir tapanlyklaryny aýtdy. 16-njy ýylyň Jenewada 3 taýdan gowrak dowam eden gepleşiklerden soň Biden iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň dartgyny geçenligini aýtdy we käte gepleşip haz köp wagt ýitirere zerurlyk bolmadyk derejäge ýeteniňini gurrun berdi. Putin gatnaşyklar dostlukly derejä ýetmedigin bolsa şol bir dilde gürlegen tejribeli we konstruktiw hyzmatdaş bilen pragmatik gepleşikleriň geçirilendigini aýtdy. Duşuşuk Putin'in Rusya'da sentyavrda geçirilecek parlament saylawlarynyň öňýany Aleksey Navalny ala opozisiýa aktivistlerini gysyp hem de garaşsyz medyany we hökümeti degişli bolmadyk guramalary bogup ýurdun fiýasatyny agalygy berkidýän wagtyna gawat gelýär. 17-nji ýylyna Belarusyň daşary işleri ministri Vladimir Makey tutsak edilen Belaruslu opozisiýa aktivisti Roman Protasevichiň gyz dostu Orfeya Traýaty Sofiýa Sapeganyň statusy boýunça 2 günlük sapar bilen Moskwa barýar. Rusya Makeýiň Moskwa daşary İşleri Ministri Sergey Lavrov tarapından Belarus türmesine wagtlaýyn tutulukda saklanýan Sapeganyň ýagdaýyny maslahat etmek üçin çağırlanan aýdýar. Lavrov we Makey onuň işi boýunça 18-nji ýylyna duşurlar. Belarus häkimetleri 23-nji maýda Afinadan Vilniusa barýan raýat uçuşyny Belarus harby uçuşy bilen Minske gönmäge mejbur etdi we uçurdan Sapegan we Protasevichi çekip çykaryp aldylar. Ryanair uçurunyň Belarus töwüş uçuşy tarapynyň ugrunyň üýtgedilmegi halkara jemgyýetçiligi tarapynyň ýadgyrıldy we gün batary Belarusa garşy sanksiýalar girizmäge getirdi. Ýöne Belarus kandidaty 14-nji ýylyna Sapeganyň türmeden boşamak üçin beren arzasyny ret etdi we onuň Belarus kanunçuluğuna layıklıkta tutsuk edilenliğine aitti. Serhesiz repartiyolar Rusya'da garaşsız medyanın kem-kemden yitirme diliyenliğini duyduruyar ve Prezident Vladimir Putin'i Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu ve Beylek Havar Kurumalarını nişana almak için ulanılayan çeyaklendirici daşarı yurt agentleri kanunu yatırmağa çağırıyar. Düyüvü Paris'de yerleşen medya hukuklarını gödevçü kurama 16. yılına çap eden beyanatını, Düyüvü Rusya'da yerleşen V Times Nation'ın yapılmağını ve Düyüvü Latvia'da yerleşen Meduza yalı Beylek medya terişlerini avanayan tövökkölçülükleri misal getirdi. Hökümetleriň barha güýçlenýän basyçlaryna diňe bir gysym garaşsyz media guramalary çydamagy başaryar diýip beýanat aýtdy we Doj TV Demirgazyk Kavkazyň Fortank we Chernovik hemde Düýbü Kaliningradda ýerleşen Novoye Koleso ýaly neşirlere garşy alynyp barylýan gorkutma finansçylaryna salgylandy. Soňky bir näçe ýyl bäri rus media giňişligindäki garaşsyz habar beriş terişdeleriniň kem-kemden ýitirmedilmegi we soňky wagtlarda bu prosesiň tiýizlenmegi gaty ynjylyksyzlandyrýar diýip Serhesür Repartiýolar guramasynyň Orta Evropa we Merkez Aziýa oýunça başlygy Jean Cavalier aýtdy. Ol Putin we Russiýanyň adalet ministrligini daşary ýurt agentleri kanunyny ýatyrmaga çagyrdy. Amnesty International Ugan häkimetlerini soň kuwatlarda parahat ilaty uruş jinayetlerine barabar ganyny hüjümleri ýyly-ýylyna amala aşyrýan jinayetçiler deriňemäge we Olary jogapkärçiligi çekmäge çağırdy. Halkara günä geçiş guramasyna görä 2020-nji ýylyň sentýabrynda Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda parahatçylyk gepleşikleri başlaly we hususan medisina işgärleriniň, insanperwer adamlaryň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we jurnalistleriň janyna kaf edilýär. Ýylyň başyndan beri olardan 24 adam öldürilipdir. ABŞ-nyň wekiller öýü Birleşen Ştatlarda gulçulugyň soňlanmagynyň hatyrasyna 19-njy iýuny federal bayramçylyk senesi oglan edýän kanun taslamasyny köpüň goldamagy bilen Etti. Juneteenth deyilip adlandırılayan bu bayramçılık senesi 1865-nji ýylda gulçuluktaky iň soňky Afrikan Amerikalaryň gulçuluktan azat edilenliklerini eşiden senesidir. ABŞ-nyň köp ştatynda onsuzam bu sene dinç günü hökmüni ikrar edilýär ýa-da resmi taýdan belenip geçilýär. Ýöne kongresde kabul edilen kanun taslamasy bu seneni federal bayramçylygy urýar. Wekil Sheila Jackson Lee Amerikanyň asyl günäsiniň adam gulçulugynyň soňlanan gününi hatyralamak we onu bayramçylyk hökmüni bellemek üçin özüniň Sheila kanun taslamasyny teklif edenligini aýtdy. Beýleki wekiller bu federal bayramçylygyň garaýagy taryhyny we medeniýetini bellemek üçin hemde 1861-1865-nji ýyllaryň raýy turşuny gulçulugyň soňuna çykmak üçin söwüşüp jan beren Amerikalylar ykrar etmek üçin kabul edilenligini